kulan waxaan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah macallimiinta kubbeed ee Samburu oo shaqo joojin sameeyey, hal qof oo ku dhintay shil ka dhacay waddada Meru ee Nairobi, mid ka mid ah beelaha dega Wajeer oo qabtay kulan ku saabsan midnimo, iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi Soomaaliya iyadoona dowladda Soomaaliya lagu eedeeyey colaadda ka taagan gobolka Sanaag, iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka. Intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 28-ka bisha 8-aad ee August ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 24-ka bisha 2-aad ee Safar sanadka 1446 ee Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa warka duhurnimo ee maanta 4 idin la socodsiinaya. Iyadoo ay shalay maxkamadda sare ee dalka soo saartay amar macallimiinta xubnaha ka ururka barayaasha ee dalada kubbeed looga dalbanayay inay soo afjiraan shaqo joojinta ay bilaabeen Isniintii, ayaa waxaa shaqo joojin sameeyey macallimiinta ka tirsan ururkan ee ismaamulka Samburu. Waxay dhaliileen go-aankii shalay kasoo baxay maxkamadda. Maxkamadda ayaa amartay in kubbeed aanan sii wadi karin shaqo joojinta ilaa inta laga dhageysanayo dacwad uu maxkamadda geeyey guddiga adeega macallimiinta ee TSC. Barayaasha Samburu ayaa wacad ku mariyay inaynan xarumaha waxbarashada iska xadirin doonin ilaa inta si buuxda looga xalinayo tabashooyinkooda oo ay ka mid tahay mushaar kordhin, waxaana hadalladoodii ka mid ahay macallimiinta kubbeed ee Samburu.
Medical kama yetu kwanza, hiyo ndio ya muhimu sana, inafaa kuchunguzwa. Tunafaa kupata bima ya afya inayostahili mwalimu. Leo ukienda kwenye hospitali utaambiwa ati hiyo hospitali haikubali hiyo mineti yetu. Kwa ufupi tunasema mineti imekuwa tambarabofu, hatuitaki. Kitambo tulikuwa tunapatiwa medical allowance, hiyo allowance yetu ndo walitumia kutengeneza ati hiyo insurance, na saa hii tunapata kitu ambacho hatustahili.
Ni hapa Samburu na zile kaunti tunasema asal ambazo tuko tunaona ya kwamba principal na naibu principals hawajaangaliwa kwa mambo ya kukonfirmiwa. Jambo lingine tumesema ya kwamba walimu wetu wa JSS pia waangaliwe, waajiriwe na TSC ihakikisha kwamba imeajiri hao walimu.
Waxaa sidoo kale shaqo joojin sameeyay macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare ee xubnaha ka ururka kubbeed ee deegaanka Malindi ee ismaamulka Kilifi. Qaar ka mid ah barayaasha oo dareenkooda la wadaagay warbaahinta ayaa yiri:
tunataka walimu wetu wa JSS wakuwe confirmed. Sisi tutaendelea na maandamano.
Koti iliamua kwamba hawa wako illegally contracted, na hatuko na serikali ikiona hiyo court summon. So therefore sisi hatutasikiza koti mpaka haki yetu ya kimsingi itiliwe maanani na Teacher Service Commission.
Sisi walimu hatutatishwa na wale ma principles ambao wanatisha walimu kule kwamba walimu warudi madarasani. Sisi walimu wa Kilifi County tunasema hatutarudi darasani mpaka matakwa yetu yatimizwe yote.
Na tunawasihi walimu wote wa Kilifi watoke madarasani, manake tumeelezewa kuna walimu wako madarasani, na kama hamtatoka madarasani tutakuja kuwatoa kwa sababu hatutakaa barabarani tukiwatetea. Mnajificha, mnaenda kufunza usiku, mnafunza huko shule mukisema ya kwamba nyinyi mnajua kutengeneza minsko kuliko wengine.
Waxaa la xaqiijiyay in laba caruur ay ku geeriyoodeen aagga Heni ee ismaamulka Nyandarua kadib markii uu dab qabsaday guri ay ku dhex jireen. Booliska ayaa laga soo xigtay in dabku xalay ka soo bilowday qaybta hoyga ee shaqaalaha ee isbitaalka Heni. Baaritaannada hordhaca ayaa muujinaya in haweeney kalkaalisa ay caruurta kaligood uga dhex tagtay gurigaasi caana ee uu soo iibsato. Hase ahaatee markii ay soo laabatay ayay aragtay gurigii waa guriga oo gubanaya. Ciidamada booliska ayaa goobta gaaray, waxayna warbaahinta u sheegeen in dabku guriga saameeyay abaar 7 ee qadar 10 daqiiqo ee fidnimo ee xalay. Waxaa halkaasi ku burburay dabaqa koowaad ee dhismaha ay degan yihiin holudeenada isbitaalka oo alwaax ka sameysnay. Saraakiisha waaxda dabdamiska ee ka yimid dhankaasi Nevasha ayaa ugu dambeyn dabka damiyay, iyadoo halkaasi laga soo qaaday meydadka labada canug oo la geeyay goobta meydadka la dhigay isbitaalka Engineer ee Hospital Mochari si baaritaano loogu sameeyo. mid kamida beelaha dega wajeer ayaa qabtay kulan ku saabsan midnimo sida uu ku soo waramayo Cabdiraxmaan Muawiye.
Waxaa saddex maalmood magaalada Wajeer ka socday shirka beesha Maxamed Subir kaas oo looga hadlayay midnimada iyo ayaha beeshani. Shirkaasi oo la isaga kala yimaaday guud ahaan caalamka ayaa waxaa kadib markii uu shirkaasi soo dhamaaday warbaahinta la hadlay Sultan Maxamed Yare Sultan Cabdi Oogle kaas oo faahfaahin ka bixiyay shirka iyo sida uu ku dhamaaday isagoona amaanay gudoomiyaha gudiga iyo gudiyada kala duwan ee Garissa Wajeer iyo Nairobi kuwaas oo juhdi iyo dadaal ku bixiyay sidii uu shirkan ku qabsami lahaa iyagoona xilli walba u taagan midnimada iyo midaynta iyo danaha guud ee beesha Maxamed Subir.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Shirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay shirkii Maxamed Subir oo bilowday 23-kii bishan aan ku jirno oo ku dhamaaday Wajeer. Yaan rabaa inaan wax yar ka taabto. Sidaad ogsan tihiinba shir weyn oo sharaf leh oo qiimo leh ayaa ka dhacay Wajeer oo ay ka soo qayb galeen odayaasha, culimaadiinka, siyaasiga, madaxdii oo dhan ay ka soo qayb galeen. Waxaan mahad u celinayaa Maxamed Subir meeshuu joogaba intii shirka ka soo qayb gashay. Intii ka maqneedna waxaan u sheegayaa oo kaliya shirkii isaga ahaa Maxamed Subir inuu iscafiyey, inuu midoobay, inuu midnimo u qaatay, yaa la isku raacay. Sidaa awgeed 10 sano oo la soo dhaafay wixii ka khaldamay inay saxaan ayay ahayd shirkii isaga ahaa. Wixii waa lagu saxay, waa la iscafiyey. Maxamed Subir maanta wax yar usuu qabo ma laha, wanaag iyo weji yay ahayd. Intaa waxaa ku darayaa waxa weeyaan guddigii guddiyadii guurtada oo soo abaabushay chairmanka Maxamed Bashiir Macalim uu soo abaabulay, iyo guddigii Garissa iyo guddigii Wajeer oo qaarna yireen waan iscasilaynaa, qaarna yiraahdeen waan joogaynaa. Maxamed Subir wuxuu go'aan ku gaaray bisha Diseembar taariikhdii weli lama cayimin inuu soo imaado, oo haddana sidii wax loo meel marin lahaa midnimadii ay u hirgeli lahayd inuu halkaa iyadee laga sii wado. Sidaa awgeed waxaan mahad u celinayaa intii ka soo qayb gashay iyo intii soo abaabushay hase chairmanka Maxamed Subir ee guurtada Maxamed Bashiir Macalim. Intaas intaan annaga isku raacnay shirkanagi guul 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 buu ku dhamaaday. Wasalaamu calaykum.
Waxaa la xaqiijiyay dhimashada hal qof kadib markii maanta shil ka dhacay aagga Kijiduudi ee ismaamulka Tarakaniti, gaar ahaan qaybta wadada weyn ee isku xirta dowlad deegaanada Meru iyo Nairobi. Shilka ayaa u dhexeeyey baabuur shaqsiyeed iyo 2 ka mid ah gawaarida xamuulka qaada. Goob joogayaal ayaa laga soo xigtay in baabuurka qaaska iyo mid ka mid ah gawaarida xamuulka ee shilka galay isku meel ku wajahnaayeen, halka midka kale oo caana siday uu dhanka kale ka socday ama ka soo socday. Waxaa isla goobta shilka ka dhacay ku geeriyooday hal ruux, iyadoo dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. Dadkii dhaawacyadu culus soo gaareen waxaa ka mid ah wadayaasha 2 baabuur oo xamuulka, waxaana la geeyey oo lagu daweynayaa isbitaalka magaalada Chogoria ee ismaamulka Tarakaniti. Xilibaanka deegaan baarlamaaneedka Koonfurta Wajeer ee Maxamed Cabdo ayaa sheegay in dadaal badan uu ku bixinayo sidii wax lagu bari lahaa ardayda deegaankaasi, islamarkaana dugsiyada lagu sameyn lahaa dib u dhis, qalabeyn iyo dayactir. Waxa uu xusay in la ballaarin doono dugsiga hoose dhexe ee Baqori, iyadoo dhanka kale magaaladaasi laga dhisayo dugsiga sare ee Gabdhaha. Waxa uu dhanka kale eedeen culays u jeediyay dowladda ismaamulka Wajeer oo uu sheegay inaysan wax fiican ka qaban baahiyaha bulshada ku nool deegaanka Koonfurta Wajeer. Xilli uu ka qayb galay xaflad diiniya oo dhowaan lagu qabtay magaalada Bakuri ayuu xilibaanka Maxamed Cabdo oo arrimahani ka hadlay yiri:
inaan horta sheego baasariga aan bixinna annaga waxbarashada maadiga keliya kama bixinna, ciddii jaamacad ku jirto oo diinteena ma taqaana baranayso ama macalin aan rabo inuu noqdo ama ma taqaana theology, diinta qofka baranaya jaamacadaha ka baranaya, baasariga waa uu soo dalban karaa. Inta la siinayo qofka digrii samaynaya unbaa la siinayaa, hadduu diploma samaynaya inta diploma ay helayaan buu helayaa. Inaan maanta halkan kaga dhawaaqo anigoo munaasabadani uga dhigayo mataqaana mahadnaq 20 arday oo hadaan xareynayno insha Allah ta'ala inaan ballan qaado oo gabi ahaanba lacagtooda aan ka dhiibayno hadii Ilaahay raado insha Allah ta'ala 10 gabdhood iyo 10 raga 10 dumara iyo 10 raga oo jaamacada hadda wixii ka dambeeya galaya admission code Allah imaad barka 20 ka ah ayaan ku bilaabaya wixii kale aan ku dari karno aan ku dareyna waxa hadda idin soo socdo secondary school ki oo complete hadii Ilaahay raado in la dhiseyno ki gabdhaha school ka primary school ama qore primary school ee hore lacag 15 milyan ah baan soo helnay oo dayactir iyo klaasiyo cusub loo dhisayo iyo computer iyo science laboratory iyo mataqana deerkii oo gabi ahaanba la beerayo iyo waxyaabo noocaas oo kale iyo ECD classes cusub 55 million baan ku invest gareynaynaa iskuulkaas insha Allah waxaan filaynaa inuu noqdo iskuulka ugu qalabaysan ugu bilicda badan ee ku yaala wajar saadaysan ahaynba wajar oo dhan haddii Ilaahay yiraahdo biyaha arrimahooda countiga idan kala jiraan malihi anigu mas'uuliyaddaas waa iska qaadaya waad ogtihiin inta badan inaan mataqanaa u gurmanno meelaha ay biyo la'aanta ka jirto labadii sano hadda aan joognay 3 iyo 4 ceel baan mari haynaa oo aan qodnay qalabayn maaha qodnay kuwo badan oo kalena waa qalabayn waa la sameeyey waxaan rabnaa inaan ka dhaadhicino marka ugu horeysa in county government of Wajir ay u xil saaran tahay biyo siinta bulshada ku dhaqan Wajir South iyo guud ahaan Wajir County laakiin hawshaasi ay gabtay oo mar walba culayskeeda waa anaga nagu dhacay dab hadaan niraahno afka nama gubanayo countyga Wajir waa uu ku tumanaya ummada Wajir South xuquuqdoodii buu duudsiyay ka annama iyagoo aanan ka xilba ka saarnayn bay noola dhaqanaya imise maalmood buu jaban yahay ceelka ku yaala qola abaq ee ku yaala abakuri yaa la rabaa shaqada inuu qabto county government baa laga doonayaa maalin walba marka ay ummadu balanbasho oo ay xooluhu iyo dadkii isku basaan biyo la'aan yay nagu qasabtaa inaan annaga bariya intaan u tagno ama dowladda dhexe ka keenna ama saaxiib ka keenna mararka qaarkoodna nagu qasabtaa inaan jeebkeena ka qodno wallaahi oo aynan baniga ahaynba laba ceel oo maanta laga cabahaya aan jeebkayga ka qoday laba ceel maxay ugu qasbay anigana jeeb ceelkayga ka qod marka dawladdii dhexe ay lacagtii loogu talagalay dadweynaha soo marinayso county government anigu waxaan ku oran lahaa dawladda countyga annagu indhoolana ma nihin dhagoolana ma nihin dad wax bartayna waan nahay xuquuqdayadana waan naqaanaa waan idan ka xishoonaynaa oo keliya waxaan idan kaga xishoonaynaa mas-uuliyaddan ognahay culayska ay leedahay haddii laba sano aan idan siinay oo musqul maanta aanan idan ka helin
wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Julius Migos Ogamba ayaa sheegay in jimcada soo socota ay macalimiinta heli doonaan mushaarkooda bishii hore ee Julaay iyo bishan sideedaad ayadoo qayb ka tahay mushaar kordhinta loo sameeyey waxa uu xusay in la bixiyey 13.5 bilyan oo shilin oo mushaaraadka loogu kordhinayo barayaasha wax ka dhiga dugsiga sare ee waddanka tani ayaa qayb ka ah dhaqangelinta heshiiskii gorgortanka ku saleysnaa ee CBA ee la isku afgartay inuu shaqeeyo laga soo bilaabo sanadkii 2012-kii ilaa 2025-ka wasiirka ayaa intaasi ku daray in la shaqaaleysiinayo 20,000 oo macalimiin dheeraada sidoo kale waxa uu xusay in si joogta loo helgelinayo 46,000 oo macalimiinta wax ka dhiga fasalada hoose ee dugsiyada sare ee loo soo gaabiyo JSS xogiyaha guud ee dalladda ay ku mideysan yihiin ururada shaqaalaha dalka ee Cotu Francis Atwoli ayaa guddiga adeega macalimiinta ee TSC ugu baaqay inuu xaliyo tabashooyinka barayaasha dalka waxa uu sheegay inuu la xiriiray madaxa fulinta ee TSC Nancy Macharia balse uu muuqatay inay cuskanayaan go'aankii maxkamadda ka soo baxay Atwoli ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda laga doonayo inay ka dhabayso ballanqaadkii ay macalimiinta u samaysay ee dhanka mushaar kordhinta sidoo kale wuxuu TSC ku dhaliilay inay ku degdegtay inay maxkamadda dacwad geyso halkii ay la heshiin lahayd macalimiinta ka tirsan kubeed ee shaqo joojinta ku guda jiro barasaabka ismaamulka Kwale Fatuma Maxamed Chani ayaa sheegtay in kastoo dowlad deegaanada ay wajahayaan culaysyo dhaqaale oo ka dhashay tallaabadii meesha looga saaray hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan, haddana ay sii wadi doonaan in ardayda ka soo jeeda qoysaska danyarta ah laga taageero bixinta kharashaadka waxbarashada. Waxay hoostaa ka xariiqday in sanad kasta ay hawshan ku bixiyaan 500 milyan oo shilin. Maray arrimahani ka hadlaysay barasaabka Kwale ayaa waxhadaladeedii ka mid ahaa.
Kama tunavyojua sahizi, serikali hazijapata fedha, lakini nilienda mbio nikahakikisha shule zikifunguliwa angalau tutakuwa na pesa kwa wale wanafunzi wa kutoka, wale ambao walikuwa hawajapata chochote waweze kupata pesa.
Arintan ayay sheegtay kadib markii ay daafurtay barnaamijka ama barnaamij 4.1 milyan oo shilin qarashaadka waxbarasho looga bixinayay ardayda wax ka dhigta dugsiyada sare ee 14 deegaaneed waa 14 deegaanada hoose ee ismaamulkaasi hoostaga. Qaar ka mid ah waalidiinta carruurtooda ka faa'iideen deeqda waxbarasho ayaa ka mahadceliyay.
Kwa sababu uliona kwamba basari ilikuwa 1.4 milioni, ukaisongeza mpaka 1.5 milioni. Inaonekana kwamba unawajali wazazi wa Kwale County, na ndio sababu ulichukua jambo hili kuweza kuliendeleza.
Mimi nilikuwa sina uwezo wowote, na Mwenyezi Mungu amenijalia na watoto wangu. Sasa hivi nimesomesha watoto watano kutoka primary mpaka secondary, na saa hii wana shughuli zao.
Mimi nimefaidika na huu mradi wa basari nikiwa katika chuo kikuu. Nilipomaliza katika elimu ya sekondari pale Kapsabet High School, nikabahatika kuitwa chuo kikuu cha Jomo Kenyatta JKUAT Nairobi.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatana Soomaaliya, war saxaafadeed ka soo baxay maamulka ICC Qatuma ayaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliland ay dadka shacabka ku laayeen magaalada Cirgaabo iyo degmada Goof. Waxaa war saxaafadeedka lagu sheegay in ciidamada Soomaaliland ay magaalada Cirgaabo ku dileen nin lagu magacaabay jiray Salmaan Cabdi Aadan oo ganacsada ahaa, kadibna ay dadka mudaaharaadii dilka ganacsadaha ku laayeen degmada Goof. ICC Qatuma ayaa sheegtay in arrintan ay dib u socotay kadib safarkii uu madaxweyne Biixi ku tagay gobolkaasi, ayagoo sheegay inay isha ku hayaan xaaladda islamarkaana ay isdifaaci doonaan. War saxaafadeedka ka soo baxay maamulka ICC Qatuma waxaa warbaahinta u akhriyay wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulkaasi kumeelgaarka.
ugu horeyn maamulka ICC Qatumo wuxuu tacsi tiiraan yara ka dirayaa falkii argagixiso ee maamulka Soomaali diidka ahi uu ku diray Salmaan Aadan Cabdimadoobe magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag 27-kii bishii 8-aad ee 2024. Sidoo kale waxaanu tacsi ka diraynaa shaqaaqooyinkii ka dhashay falka argagixisonimo oo mar labaad shacabka ICC weerar ugu soo qaaday oo lagu dilay 2 wiil oo ka tirsan shacabka ICC Qatumo. Maamulka ICC Qatumo waxa uu si dhowisho ugu hayaa ulana socdaa falalka argagixiso ay ku kacayaan maamulka argagixisada ah ee Soomaaliland. Waxa uuna si adag u cambaareynayaa falalka la xiriirinaya socdaalkii dagaal hurinta iyo cambaareynta ahaa ee uu horjoogaha Soomaaliland ku yimid magaalada Ceergaabo iyo gobolka Sanaag. Waxaa xusid mudan in nabadgelyada magaalada Ceergaabo iyo gobolka Sanaag uu salka ku hayay heshiis beelo ka wada tashaday nabad ku wada noolaanshahooda, sidoo kalena marnaba uusan ku jirin maamul iyo dowladnimo lagu heshiiyey. Gardarrooyinka cadcad ee ka socda Ceergaabo iyo gobolka Sanaag ee daandaansiga ah, jawaabtoodu waxay noqon doontaa mid cad haddii aan laga waantoobin falalka argagixisada ah. Ugu dambeyn, maamulka ICC Qatumo isaga oo tixgelinaya xeerarka caalamiga ah iyo nabad ku wada noolaanshaha iyo daris wanaagga, haddana sinaba uguma dulqaadan karo dhaqdhaqaaqyada argagixiso ee ka imanaya dhanka argagixisada Soomaaliland ee caddaystay gardarrada, waxaa la farayaa dhammaan ciidamada difaaca maamulka ICC Qatumo inay heegan sare ugu jiraan difaaca dalkooda iyo dadkooda, una diyaar garoobaan xaalad kasta oo imaan karta.
Dhanka kale, dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyey colaadda ka taagan gobolka Sanaaga. Waxaa eedeyntan jeediyey agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Mustafa Cabdi Ciise, isagoona arrimahani ka hadlaya ayaa waxhadaladiisii ka mid ah.
lugu dilo deegaanka la yiraahdo dabageeris oo ama aasaska ka tirsan deegaanka Soolgariyo ee degmada Goof gobolka Sanaag nin odaya oo geele ciidadawan la yiraahdo oo ahaa dadkii deegaanka u dhashay oo geel jiraa oo geelisi la jooga waxaan halka ku qaadeen 150 halaad sidoo kale isla shalay geelkii dambe waxa ciidanka amar qaata oo tignikada Axmed crash ilaalin jirta kamid ah oo shan tignika ay dileen afar nin oo kale oo watee laba gaari oo probox ay u socdeen meedki soo qaadaan halkaasna dhimashadii shalay ay ku geysteen deegaanka ciidanka Axmed crash waxay ahaayeen oo ay dileen shan nin sidaad ogtihiin waa arin la doonay in lagu carqaladeeyo jamhuuriyadda Soomaaliland oo markasta oo ay u jeheysato inay wax dhinaca horumarka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka u dhaqaaqdaba in dagaalo uu cadaw ku soo furayo sidoo kale saaka waxaa dhalinyaro gadoodsan oo ay ahliyiin ragii laayay ay nin ku dileen magaalada Cirgaabo taasina ay keentay maanta in deegaanka xaaladiisu ay cirkis ku sii shareerto deegaanka nimka wax lagu dilayo degmada Goof waxay u jirtaa magaalada Cirgaabo 8 kilometer Soomaaliland iyadoo ka duuleysa wadajirka amniga shacabka Soomaaliland waxaa mar walba muhiimad tahay in la ilaaliyo nabadgelyada oo la xoojiyo iyadoo dadka degmada Cirgaabana loo maartaa u jeedinayno inay xakameeyaan oo ilaaliyaan nabadgelyada qarankooda difaacaan Soomaaliland halku dhigeeda sidaad maqasheen madaxweynuhu ku celceliyay waa doorasho iyo difaac qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka maanta saxaafadda waxaan ugu yeeray in la ogaado xaaladda gobolka Sanaag inay tahay mid ay ka dambeeyaan maamulka taagtag daran ee Muqdisho fadhiya oo doonaya inuu carqaladeeyo amniga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka dadweynaha reer Sanaag waxaan ka feejignayn oo dadka deegaanka oo mar walba yihiin dad nabad u taagan laakiin diyaar u ah inay difaacaan qarankooda qaranka ay difaacaan nabadgelyadooda difaacaan deegaankaasi waa deegaan dadan Soomaaliland mana aha deegaan taageersan dadka nabadgelyo darada wada ee hoggaanka ka jiraan ka tirsan wali waxa Soomaaliland ku socdo waa daandaas daandaasiga Soomaaliland ku socda ayay ka turjumaysaa maanta dadkan shacabka ay la laayay maanta inay is difaacaan iyaguna diyaar ku ah
warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay weerar culus oo xalay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku leeyihiin duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeelada dhexe weerarka ku bilaawday madaafiic ayaa waxaa lagu ekeeyay xeerar ee ciidamada militariga Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka Raaxooy oo dhacay inta u dhaxeysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar waxaana xigay dagaal toos ah oo dhaxmaray labada dhinac dadka deegaanka ayaa soo wariyay in dagaalka uu socday in dagaalku saacado qaatay isla markaana weerarka madaafiicda kadib ay maqleen rasaasta ay iswiidaarsadeen labada dhinac maad qasaaraha rasmiga ka dhashay dagaalkaasi iyo weerarka ka horeeyay maadaama ay xilli habeen ah aanan la heli karin xog rasmi ah ciidamada dawladda dhankooda wax saraakiil u hadashay ay sheegeen inay ka hortageen Al-Shabaabkii weerarka soo qaaday ayna dib u celiyeen xaaladda ayaa haatana mid degan waxaana aagga Balcad howlgallo culus ka wada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo baadi goob ugu jira raggii weerarka ku soo qaaday wixii ka soo kordhay qodobkaasi dhageystayaal halkaan ayaad kaga dhigis aad kaga bogan doontaan xilibaan Abdirahmaan Abdushukuur Warsame oo qoraal soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in xabsiga loo taxaabay maamulada afar isbitaal oo waaweyn oo ku yaala magaalada Muqdisho siyaasiga Abdirahmaan Abdushukuur oo ka hadlay canshuuraha iibka ee soo dhigtay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in xitaa ay saameysay bukaanada ku jira isbitaalada isagoo sheegay in arintaasi muddo 3 maalin ah loo xeeray maamulada isbitaalada kala Shafi Kalkaal Somali Sudanese iyo Muqdisho Hospital kuwaas oo hadda dib u helay xoriyadooda arintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo shalay madaxda wasaaradda maaliyadda iyo gaasimiyaasha isbitaalada ay ka wada hadleen sida canshuur qaadista ay u sameysay adeegyada caafimaad ee bixiyeen isbitaalada Muqdisho iyo dowladda taasoo saameyn ku yeelatay adeegyada caafimaadka maadaama canshuurta la sheegay inay aad u sarreyso walaacna dhageyste laga muujiyey wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegay in maanta ay soo dhiibeen horjoogayaal sida la sheegay baxsad ka ahay kooxda Al-Shabaab kuwaas oo u soo gacan galay dowladda federaalka ee Soomaaliya laba sarkaal oo ka tirsan kooxdaasi isla markaana watay qoryaha nooca AK-47 ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku soo dhaweeyeen degmada Eeldheer ee gobolkaasi xubnahan ayaa qayb ka ah maleeshiyaadka ku dhumaaleysanayay dhulka hawdka ee u dhexeeya Eeldheer iyo Cuswayn sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xubna ka tirsan Al-Shabaab oo baxsada ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan degmada Eeldheer ee gobolka Galgaduud ayaa lagu yiri qoraalka. Sidoo kale waxaa la sii raaciyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dabcan xiriir la soo sameeyeen, waxaana hadda gacanta ku haya geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa qoraalka lagu yiri. Eeldheer iyo agaarkeeda ayaa waxaa weli howlgallo culus ka wada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo halkaasi kula dagaalamaya maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Maalmihii u dambeeyey ayaa waxay soo tirayay xubnaha Al-Shabaab oo isu dhiibeeyay dowladda Soomaaliya kadib markii uu kordhay cadaadiska lagu haya kooxdaasi sida hadalka loo dhigay. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyey. Markaan Mawliid aan ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsaned Maxamed Axmed. Waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada militariga Israa'iil weeraro ay ka geysteen daand aan iraahda gudaha dalka Falastiin, in lagu dilay sawirqaade lagu magacaabo Maxamed Cabdirabu. Wararka intaasi ku daraya in duqeymahan lagu bartilmaamay sida xerada qaxootiga ee Nusayrat ee Gaza, waxaana lala eegtay guriga walaashiisa oo xilligaasi ku sugnaa oo iyadana falkaasi ku geeriyootay. Ururka saxafiyiinta ee dalka Falastiin ayaa laga soo xigtay in tan iyo 7-dii bisha 10-aad ee sanadkii hore ciidamada Israa'iil ay dileen 161 ah shaqaale warbaahineed, waxay gudaha Gaza iyo daanta galbeed ku dhaawaceen ilaa iyo 186 kale. Sidoo kale muddadan gudaheeda waxaa xabsiga u taxaabeen 51 ah khuladeennada warbaahinta. Dowladda dalka Japan ayaa soo saartay digniin degdeg ah iyadoo duufaanta xooggan ee loo yaqaan Shanshan ay ku wajahan tahay koonfurta galbeed ee waddankaasi. Tani ayaa sababtay in shirkadda baabuurta samaysay ee Toyota ay danta ku qasabtay in ay warshadaheeda xirto. Sidoo kale shirkadaha duulimaadka ayaa baajiyay duulimaadyo dhowra. Wakaaladda Japan u qaabilsan saadaasha hawada ee JMA ayaa maanta shaacisay in duufaantan ay qiyaasii 70 kilomitir u jirto jasiiradda loo yaqaano Yakushima. Waxay ku wajahan tahay dhanka waqooyi ee Kagoshima iyo Miyazaki, sida ay tabinaysa warbaahinta qaran ee Japan ee NHK. Ugu dambeyntiina, dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa wada hadal la yeeshay madaxweynaha dalka Falastiin Maxamuud Cabaas. Waxay wada hadalkooda diiradda ku saareen xaaladda ka taagan Gaza. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga SBA ayaa tabinaysa in kulanka labadan mas-uul uu ka qabsoomay magaalada Riyaad. Maxamed bin Salmaan ayaa sheegay in boqortooyada Sacuudi Carabiya ay sii wadi doonto dadaalada ay kula xiriireysa dhinacyada gobolka iyo si guud caalamka si loo joojiyo duulaanka milatari ee ka socda Gaza. Sidoo kale wuxuu sheegay in Sacuudi Carabiya ay taageereysa in shacabka Falastiin ay helaan xuquuqdooda oo ay ka mid tahay inay ku noolaadaan nolol wanaagsan, nabadgelyo waarta, iyo in loo rumeeyo rajooyinkooda iyo himilooyinkooda. Kulanka waxaa sidoo kale ka qayb galay saraakiil sare oo kala matalaya Sacuudi Carabiya iyo Falastiin. Qodobada caalamka anaga intaa aan dib idinkugu celiyo. Maxamed Axmed
Mawliid oo mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Staafim. Anaga intaa, anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay Mawliid oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Cid warkayga seega wax dib uga daalacan karaan barta internetkeenu ku leenahay. Ciwaankeeduna yahay www.staafm.co.ke, halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.